ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขุมประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานกปร.วันนี้ตอนโครงการตามพระราชดำริและต้นไม้ทรงปลูกในหลวงรัชกาลที่9ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพุธ11 นาฬิกาโดยประมาณค่ะสำหรับพูดถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายท่านทราบดีว่ามีกระจายอยู่6แห่งทั่วประเทศไทยนะคะที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราใกล้กรุงเทพแค่นี้เองนะคะหลายคนคงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่ศูนย์นี้แต่ไม่แน่ใจว่าได้ไปเยี่ยมชมครอบคลุมทุกพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของศูนย์ศึกษาแล้วเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่ส่วนพระองค์แล้วก็มีโครงการส่วนพระองค์มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นพระตำหนัก3จั่วหรือว่าจะเป็นเรื่องของศาลาทรงงานนะคะซึ่งเป็นศาลาเทิดพระเกียรติที่จัดสร้างถวายเมื่อปี2522รวมไปถึงพระพลาพระรามและยังมีเรื่องราวของต้นไม้ทรงปลูกซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมาเยือนที่ศูนย์ศึกษาแล้วก็ได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายมากๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับคุณอนุวัฒน์โพธินามนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
ค่ะช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับคุณอนุวัฒน์โพธินามนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะทราบว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ศึกษาเนี่ยเนื่องมาจากว่าราษฎรต้องการจะถวายที่ให้กับในหลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นพระตำหนักเพราะฉะนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีที่ส่วนพระองค์ใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะตรงนี้อยากให้พ่อเล่าให้ฟังถึงที่ส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่อย่างไรบ้าง
นะครับก็คือหลังจากที่พระองค์ไม่มีพระราชดำริที่จะให้ก่อสร้างศูนย์นะครับ
ค่ะ
ซึ่งที่ประชาชนถวายครั้งแรกก็ยังพื้นที่ยังน้อยอยู
่
ก็ซื้อเพิ่มเติมแล้วส่วนหนึ่งก็พระองค์ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อเป็นโครงการเฉพาะพระองค์แต่ก็ได้มอบให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษา
ค่ะ
ครับพวกตัวการให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แหล่งน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเอาที่ศูนย์มีอยู่น้อยแล้วไปสร้างแหล่งน้ำด้วยปุ๊บพิษป่าต้นน้ำก็จะให้พื้นที่ที่การพัฒนาและการเสร็จก็จะน้อยลงแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์น
ะคร ับ
ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยตรงนี้นะครับก็มีหัวว่าราชใหญ่กับมันเป็นพื้นที่สำหรับเป็นป่าต้นน้ำแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำพร้อมสร้างแอบน้ำสามตัวสามอ่างเล็ก
ๆ
เป็นเพื่อจะเป็นการเก็บกักน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำให้กับศูนย์ศึกษาใช
้
นะครับนี่คือส่วนหนึ่ง
ค่ะถึงว่ามีโอกาสเข้าไปดูร่มรื่นมากนะคะแล้วก็สวยงามมากด้วยเพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดคือบอกว่าเล็กๆแต่จริงก็ไม่เล็กมากนะคะดูแล้วก็ใหญ่โตแล้วก
็
ร่มรื่นสวยงามต้นไม้ก็ใหญ่มาก
ครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ในตรงนี้ผมก็ได้สร้างพระตำหนัก3จั่วที่อย่างที่พระองค์ประชาชนที่ต้องการให้พระองค์สร้างพระองค์ก็ไม่ได้ประชาชนเสียใจ
ค่ะค่ะ
ก็ได้สร้างพระตำหนักเล็กๆซึ่งถ้าเราบอกว่าถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกว่านี่คือพระตำหนัก
คือ
เราจะคิดว่าเป็นบ้านของประชาชนธรรมดา
ค่ะบ้านหลังเล็กๆ
หลังเล็กๆ
ค่ะ
ที่พระองค์บอกว่าอยากให้ชาวไทยอยู่อย่างประหยัดได้เรียบง่ายพระองค์ก็ทรงเป็นต้นแบบให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นนะครับพระองค์ก็ทำบ้านหลังเล็กๆให้สำหรับพระองค์นะครับพระองค์เรียกว่าบ้าน3จั่ว
ค่ะ3จั่วนี่คือมีจั่ว
3อัน
3อัน
ครับ
ค่ะ
บ้านนี้พระองค์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองนะครับไม่มีตะปู
คือ
เข้าริมตอกริมนะครับ
ค่ะ
ซึ่ง ซึ่งต้องบอกว่า
บ้านไม้สองชั้นใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะแล้วขนาดสักเท่าไหร่อะคะที่ว่าเล็กๆนี่ค่ะ
ขนาดห้องของพระองค์ก็ประมาณ4-5 เมตรเองครับนะครับห้องนี้นะครับเหมือนกับแค่ลงจากเตียงแล้วมาก็เดินรอบเตียงได้นิดหน่อยเหมือนกับบ้านคนทั่วไปนะครับบ้านที่เราขายที่ประชาชนขายราคาที่2-3 ล้านบาทแค่นั้นเองนะครับ
ค่ะนะคะก็เป็นบ้านไม้สองชั้นแล้วก็มีระเบียงกว้างหน่อย
ครับผมเป็นโชคดีของผมที่มีโอกาสได้ขึ้นไปดู
ซึ่ง
คนที่ดูแลก็ว่าไม่มีพอคนไหนได้ขึ้นไปดูเลยนะครับผมเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นไป
เป็นยังไงบ้างคะ
โอ้คิดไม่ถึงว่าพวกอยู่อย่างเรียบง่ายจริงๆนะครับห้องเล็กๆนี้แล้วก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็พระองค์ใช้เสด็จประทับหลังจากพักผ่อนที่พระองค์มาทรงงานที่นี
่
ครั้งสุดท้ายก็ปี40ซึ่งวันนั้นก็ฝนตกหนักพายุจะเข้าท่านดร.เสน่ห์ก็ทูลเชิญท่านเสด็จกลับนะครับท่านก็ได้ตรัสว่านี่บ้านของเราเราจะอยู่บ้านของเรานานๆแต่เรื่องเราไปไหน
ค่ะฟังแล้วแบบปลื้มมากเพราะว่าไปดูแล้วสวยงามมากนะคะแล้วก็ข้างๆพระตำหนัก3จั่วก็จะมีศาลาทรงงานด้วย
ครับ
ค่ะ
ท่านจะใช้ศาลาตรงนี้นะครับในการทรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกับข้าราชการนะครับที่ศาลาตรงนี้นะครับ
ค่ะค่ะพระองค์ท่านเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งคะ
ครับหลังจากที่ปีตองตองที่ท่านได้รับถวายที่นะครับก
็
เสร็จตั้งแต่ปีที่2523 24 27แล้วก็ปี40ก็คือรวม4ครั้งถ้าไม่นับที่พระองค์เสด็จตอนที่รับมาครั้งแรกนะครับก็ปี23คือมาเปิด
ค
่
ะ
แล้วก็มาติดตามว่าจะทำยังไงมาปรึกษาหารือกันนะครับแต่นั้นก็ติดตามทรงงานตลอดเวลา
ค่ะ
พอจนถึงปี40ประมาณ4กว่าปีท่านว่าเนี่ยคือพลทวิทย์จากพื้น15 ปี
15 ปี
15ปีก็เห็นความสำเร็จของการพัฒนา
ครับค่ะนอกจากการเสด็จมาทรงงานติดตามงานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านต้องบอกว่าปฏิบัติเป็นจริยวัตรเลยก็นั่นก็คือการปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านมีต้นไม้ทรงปลูกเนี่ยมากขนาดไหนยังไงคะ
ครับถ้าต้นแรกจริงๆคือตอนท่านเสด็จเปิดศาลพระปิ่นเกล้านะครับก็ปลูกต้นคูนซึ่งนั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ยังนอกศูนย์อยู
่
นะครับแล้วก็พอเริ่มศูนย์ก็คือปี23
ต้นคูนนี่คือต้นราชพฤกษ
์ต้นราชพฤกษ์
ใช่ไหมคะนั่นคือต้นไม้ทรงปลูกต้นแรกของที่จังหวัดฉะ
เชิงเซาที่เขาหินซ้อนนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกในโครงการจริงก็คือในปี2523ก็คือต้นสีมหาโพธ
ิ์
นะครับปลูกที่สวนสมุนไพรนะครับของโครงการนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าต้นไม้ที่แผ่บารมีให้ประชาชนมีความร่มเย็นเหมือนกับต้นสีมหาโพธ
ิ์นะครับเป็นต้นโพธิ์
ครับ
ปัจจุบันเป็นยังไงคะ
ปัจจุบันก็แผ่กิ่งก้านแต่สาแล้วก็สวยงามมากต้นนี้นะครับและทุกครั้งที่เรามีพิธีที่ระลึกถึงพระองค
์
ไปพร้อมกันนะต้นโพธิ์ต้นนี
้
จุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับ
ค่ะก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
ก็มีต้นไ
ทรต้นที่สอง
นะครับในปีเดียวกันในที่หน้าพระตำหนักสามจั่วในปี23พอในปี24นะครับท่านตอนนี้ก็คือประชาชนก็สร้างพระพาพระรามนะครับให้พระองค์ทรงงาน
ก็คือศาลาทรงงานนี่ใช่ไหมคะลูกคนละที
่พระพาพระรามนะครับ
อยู่ในศูนย์ศึกษา
ครับก็จะปลูกต้นปาล์มแชมเปญต
้
นนี้ในการรัชกาลที่10ก็ได้ปลูกต้นปาล์มแชมเปญในคู่กับพระองค
์อ๋อค่ะในปี23
24
เอา24ค่ะ
พอปี27นะครับพระองค์ก็เสด็จที่องค์การส่วนพระองค์ท่านก็ปลูกต้นเกตนะครับ
ต้นเกต
ครับ
ค
่
ะ
ไม้ยืนต้นปีนี้กันสมเด็จประเทศก็ได้ทรงปลูกต้นประดู
่ค่ะ
คู่กับต้นเกต
คู่กันเลย
คู่กันนะคร
ับ ขออนุญาตถามนิดนึงต้นเกตนี้เป็นไม้ดอกเหรอคะ
เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็มีผลกินได้นะครับแต่ว่าเป็นไม้ป่าที
่
เป็นที่นิยมแล้วก็ไม่เป็นคนละมันมีหนามหนานิดนึงมันลูกเล็กๆไม่เ ไม่เป็นที่นิยม
ค่ะเป็นน้อยดั้งเดิมของฉะเชิงเซาหรือเปล่าครับ
เป็นน้อยดั้งเดิม
ค่ะค่ะนั่นก็เป็นต้นที่4นะคะค่ะแล้วยังมีอีกไหมคะ
ไม่มีนะครับเพราะว่าในปี40ท่านเสด็จมาตรงเย็นแล้วก็พายุฝนเข้านั้นก็คือท่าน
ก็เลยไม่ได้ส่งปลูกต้นไม
้ตรงติดตามงานแล้วก็เยี่ยมเยียมราษฎรส่วนใหญ่ครับ
ค่ะแล้วสมเด็จพระนางเจ้าได้ส่งปลูกต้นไม้ที่สูงมีไหมคะ
สมเด็จพระนางเจ้าก็จะเป็นครั้งแรกที่เสด็จที่ของสองคือที่ตอนพิธีเปิดศาลก็จะปลูกต้นราชพฤกษ์คู่กับพระองค์นะครับแล้วก็ในปี23ก็เสด็จปลูกต้นไทรเหมือนกันค
ู่
ก
ับ
พระองค์รัชกาลที่9ของเราที่โครงการส่วนพระองค์ครับ
อ๋อค่ะพอพูดถึงต้นไม้ส่งปลูกเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าต้องการจะมาติดตามดูสุดต้นไม้ส่งปลูกเนี่ยสามารถมาได้ใช่ไหมคะ
มาได้เพราะว่าศูนย์ของเราเปิดตลอดเวลา
ค่ะ
นะครับไม่มีวันหยุด
ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนมีป้ายบอกชัดเจนใช่ไหมคะ
มีป้ายบอกว่าแต่ต้นนี้พระองค์ทรงปลูกเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยคืออย่างต้นไทรที่พื้นที่ส่วนพระองค์โครงการส่วนพระองค์เนี่ยก็จะมีการล้อมรั้วด้วยแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นต้นไม้ทรงปลูกเมื่อวันที่เท่าไหร่ปีเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับต้นอื่น
ๆต้นอื่นครับ
ก็จะมีการล้อมรั้วแล้วก็มีป้ายบอกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนสนใจก็สามารถที่จะมาตะเวนดูในพื้นที่ได
้ครับ
ในพื้นที่ส่วนพระองค์เองก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใช่ไหม
ครับโครงการสมบูรณ์นี้ก็จะมีเวลาเปิดปิดก็คือตอนเย็นก็จะปิดนะครับสัก5 โมงก็จะปิดนะครับ
ค่ะค่ะ
ต้นอื่นก็ดูได้นะครับ
ค่ะก็ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของการทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะตรงนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าหลักการทรงงานของพระองค์ในช่วงระหว่างที่มาทรงงานที่ศูนย์ศึกษาเนี่ยมีหลักสำคัญอะไรบ้าง
ครับของพระองค์นะครับก็มองแบบรอบด้านก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำป่าครับสิ่งที่แรกที่มองก็คือเรื่องของการหาแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำนะครับนั้นการฟื้นฟูต่างๆก็ได้รับก็จะง่ายขึ้นและสิ่งที่เราเห็นนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าจะมีโครงการอยู่ที่ไหนก็ตามพระองค์ไม่ได้จะหวังว่าพื้นที่โครงการตรงนั้นเป็นอย่างไรพระองค์มองข้างลุ่มน้ำว่าจะน้ำพื้นที่รับน้ำมาจากที่ไหนบ้างคนละกันถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมองพื้นที่รับน้ำในโครงการนั้นแต่พระองค์มองพื้นที่รับน้ำในหลายส่วนและสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ามาหากันได้อย่างไรนะครับที่เราเรียกว่าอ่างพวงครับจากลุ่มน้ำหนึ่งส่งต่อท่อมาอีกลุ่มน้ำหนึ่ง
อ่างเล็ก
เอิมอ่างใหญ
่
แล้วพวงก็คือนั่นอย่างโครงการเนี้ยนะมีอ่างจมน้ำหลายตัว
คร
ับแล้วก็หลายลุ่มน้ำย่
อ
ยแต่เราใช้วิธีต่อท
่
อเข้ามาหากันถ้าเราโครงการพระนางต่างถ้าเราดูเฉพาะลุ่มน้ำของตัวเองน้ำไม่พอนะครับแต่ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพขององค์จริงๆนะครับแต่ทั้งพวงสามารถต่อน้ำจากอ่างกับน้ำได้หลายที่เข้ามารวมกันได
้
นะครับ
ค่ะอันนี้ถือว่าสำคัญนะคะน้ำเนี่ยคือชีวิต
น้ำคือชีวิตนะครับ
ค่ะ
หลังจากที่มีแหล่งน้ำนะครับก็พัฒนาที่ดินนะครับเรียกว่าของการพื้นฟูปรับปรุงลงดินเพื่อจะให้เป็นพื้นที่ด้านการเกษตรนะครับเพราะว่าดินคือพื้นฐานของชีวิต
ค่ะ
ครับ
ค่ะ
หลังจากได้น้ำแล้วก็มีปรับปรุงลงดินงั้นพื้นดินก็พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็เริ่มจากป่าไม้แล้วก็พืชทางด้านการเกษตรนะครับแต่สิ่งที่พระองค์มองก็มองว่าการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม
่ค
่ะพระองค์ทรงประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสำหรับเกษตรกร
ค่ะ
โดยตั้งแต่เริ่มจากวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่เราเรียกอัตราของ30 30 30 10ซึ่งตัวนี้ก็คือ30แรกก็เป็นส่วนของพื้นที่นานะครับอันที่2ก็พื้นที่แหล่งน้ำ
ค่ะ
อันที่3พื้นที่การเกษตรนั่นหมายว่าจะเป็นพืชไร่ไม้ผลต่างๆแล้วอีก 10% ก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยครอบปศุสัตว์ต่างๆให้ประชาชนพึ่งตัวเองได
้ค่ะ
เมื่อมีแหล่งน้ำในพื้นที่ตัวเองนะครับการประกอบเชื่อมต่างก็จะดีขึ้นประชาชนก็ไม่ต้องออกไปทำหากินที่อื่นนะครับเมื่อประชาชนมีรายได้จากการทำการเกษตรได้เหลือแบ่งปันญาติพี่น้องเหลือจากนั้นก็ขาย
ค
่
ะ
ดังนั้นถ้าเหลือมากๆก็รวมกลุ่มกัน
ค่ะ
การผลิตรวมกลุ่มกันขายหลังจากนั้นก็สา ามารถที่จะต่อรองกับบริษัทธุรกิจธนาคารต่างๆสถาบันการเงินเพื่อจะลงทุนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นก็คือบอกว่าไม่แค่ทำแค่พออยู่พอกินทฤษฎีใหม่มี3ขั้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคก็จะมี3ขั้นเหมือนกันนะครับสำหรับมาตรวัดใช้ได้กับทุกระบบนะครับแต่ว่าพงจำลองให้กับภาคเกษตรกร
แต่จริงๆแล้วคือใช้ได้อย่างที่พอ.บอกว่าทุกกลุ่ม
ทุกกลุ่มค่ะ
ทุกอาชีพ
ครับเหมือนกับบริษัทต่างก็เริ่มทุกเรื่องก่อนตัวเองลงทุนง่ายๆที่ไม่ต้องไปหาเทคโนโลยีมากมายครับค่อยพัฒนาขึ้นมาม
ั
่นคงก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาแชร์กับหลายบริษัทในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆและนี่ต้องผลิตเองเราจะแชร์กันนะครับ
ความยากลำบากในการเผยแพร่องค์ความรู้หรือว่าในการให้ความรู้กับประชาชนที่จะเข้าใจตรงนี้อย่างถ่องแท้เนี่ย
เป็นสิ่งที่ยากมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนักของนิสัยคนไทยถ้าเทียบกับชาวต่างชาตินะครับของเรามันเหมือนกับไฟไม่ฟางนะครับบูบ้าบตามกระแสไปแต่น้อยคนที่จะศึกษาอย่างจริงจังนะครับศึกษาอย่างจริงจังหมายว่าเอาไปปรับใช้จริงๆเราเรียกว่าปรัชญากิจพอเพียงของพระองค์เนี่ยประชาชนไทยเรียกว่ารู้เกือบทุกคนจากการฟังข่าวบ้างติดตามหรือการเรียนรู้ต่างๆการอบรมสัมมนาต่างแต่ถ้ากี่คนที่เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องความโลภนั่นแหละทำให้ไอ้ความคิดที่จะให้คิดอย่างรอบคิดแบบพอเพียงมันหายไป
ค
่
ะ
นะครับเหมือนการมีสติตั้งมั่นจริงๆต้องเรียกว่าต้องมุ่งมั่นนะครับงั้นสิ่งที่เราขยายผลก็คือสอนให้ประชาชนได้เข้าใจจริงๆแล้วออกมาจากหัวใจเรียกว่าระเบิดจากข้างในครับแล้วว่าปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกต้นไม้จากในใจคนงั้นจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนก็ต้องให้เขาออกมาจากใจเขาจริง
ๆ
นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนมันคือหนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนจริงๆครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นพอ.ก็ต้องไม่ย่อท้อนะคะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะพ.อ.ค่ะ
ครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณประภาดาพุนสุได้มีโอกาสลงพื้นที่บริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ได้ไปสนทนากับคุณนิรุตศรีเกษมนะคะท่านเป็นเจ้าของสวนสิริวัฒน์ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีข้อมูลที่น่าสนใจอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปรับฟังกันค่ะ
ครับสวัสดีครับผมนิรุตศรีเกษมนะฮะเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนสิริวัฒน์ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในความสนับสนุนและการดูแลของโครงการในพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
ในสวนสิริวัฒน์ของอาจารย์มีอะไรบ้าง
ครับในสวนสิริวัฒน์ก็ทำกิจกรรมหลายอย่างครับเริ่มต้นด้วยการมีผลผลิตทางการเกษตรก็คือทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานได้แก่มะนาวผักวอเตอร์เคลสผักจิงจูชายแล้วก็ถั่วดาวอินคาอันนี้เป็นหลักนะนอกจากนั้นก็จะมีพวกเห็ดฟางแล้วก็มีผลไม้ต่างๆเอาไว้ทานในครอบครัวแล้วก็ไว้แจกจ่ายครับ
อาจารย์ทำมากี่ปีแล้วคะ
ที่ทำเป็นจริงจังก็หลังจากที่เกษียณอายุราชการมาทำได้มาสัก3ปีฮะแต่ก่อนนั้นก็ทำเริ่มต้นมาก่อนนั้นแล้วสัก2-3 ปีเหมือนกันฮะ
ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะมาทำเป็นเกษตรกร
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเป็นอาชีพหลักอะไรนะครับเพราะมีงานประจำทำอยู่แล้วนะฮะแต่ก็มีพื้นที่อยู่แล้วก็เห็นว่าเราน่าจะปลูกพืชผักไว้รับประทานเองไว้แจกคนใกล้เคียงญาติพี่น้องหรือคนที่มาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเก็บใช้เป็นที่ออกกำลังกายพักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการนะฮะแต่พอทำไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากที่เราทำแบบพอเพียงมันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นกิจการที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะ
ค่ะแล้วจากการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนนี้ได้รับความตอบรับดีขึ้นไหมคะ
ครับก็มีชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยมีคนเข้ามาศึกษาดูงานที่สวนอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็สินค้า ที่สวนเนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์ก็จะมีคนติดต่อซื้อขายมาซื้อมาหาอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ทำขยายไปถึงส่งห้างแมคโครแล้วก็ครัวการบินไทยผักที่สวนพื้นที่ทั้งหมดนี่มีประมาณ150กว่าไร่ฮะแต่ว่าที่ทำเกษตรจริงๆที่ทำลงมือทำแล้วให้ผลตอบแทนเนี่ยก็มีประมาณสัก10ไร่เท่านั้นเองฮะที่เหลือก็จะอนุรักษ์ไว้เป็นป่าเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นน่ะชุ่มชื้นร่มเย็นร่มรื่นฮะที่สวนนี้จะร่มรื่นมากฮะเกษตรกรเนี่ยถ้าจะทำให้มั่นคงก็คือต้องเดินตามรอยเท้าพ่อก็ดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียงก็คือเริ่มต้นทำอะไรจากเล็กน้อยก่อนอย่าไปเริ่มทำอะไรที่มันใหญ่พอเราทำอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะค่อยๆเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ได้แล้วความสูญเสียก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันล่มละลายมันล่มสลายหรือมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็จะไม่เสียหายมากทำทีละน้อยพอเจอปัญหาเราจะค่อยๆแก้มันแล้วมันจะค่อยๆโตเองสังเกตจากของผมเองเนี่ยอะไรที่เริ่มต้นจากใหญ่ๆแล้วมันจะยุบลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่อะไรที่เริ่มต้นจากเล็กๆเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมันเหมือนเป็นสัจธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นจริงๆครับ
ค่ะนั่นก็คือเกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะช่วงนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหมุนเวียนณลานพระราชวังดุสิตนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนครั้งที่3ในชื่อชุดดวงใจราษฎรปราดแห่งป่าและดินซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของทั้งสองพระองค์ด้านการพัฒนาพื้นที่ป่าและด้านการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เข้าใจแล้วก็สามารถน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยนะคะจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาณบริเวณลานพระราชวังดุสิตนะคะก็เชิญชวนท่านที่สนใจไปชมนิทรรศการได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแล้วก็แสดงข้อคิดเห็นพร้อมทั้งบอกชื่อตอนที่คุณชื่นชอบ1ตอนนะคะในรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาที่ออกอากาศไปแล้วตลอดปี2560นะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ลุ้นรับของรางวัลนะคะเราจะมีการจับฉลากนะคะแจกเป็นหนังสือหายาก100เรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานแล้วก็ยังมีหนังสือ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินและภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยค่ะ อย่างละ9รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็จะยังมีรางวัลใหญ่3ชุด1รางวัลด้วยก็คือได้ทั้ง3อย่างเลยเป็นชุดใหญ่จะมีแจกให้1รางวัลใหญ่ด้วยนะคะก็เชิญชวนเข้าไปร่วมนะคะกิจกรรมตอบแบบสอบถามดังกล่าวเนี่ยค่ะผ่านทางแฟนเพจนะคะFacebook ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานั่นเองนะคะกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคม2560ค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ